svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro in dobrodošli v današnji svetovalnici. In prav lep pozdrav naši današnji gosti, to je gospa Renata Kosi, ki prihaja iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Je strokovna sodelavka za področje turizma na kmetijah v Sloveniji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dopolnilne dejavnosti na področju turizma v Sloveniji se nekako širijo, so vse večje zanimanje je za to in enkrat mesečno se v nedeljskih kmetijskih oddajah ustavljamo prav ob izzivih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Tokrat v tej prvi kmetijski oddaji smo vzeli podrobno gled turizem na kmetiji in tudi obljubili današnjo svetovalnico, ko se nam v pogovoru z vprašanji, z mnenji lahko javljate tudi vi, drage poslušalke in dragi poslušalci. Naša telefonska številka je 01 512 10 00. In morda začneva kar s prvim vprašanjem. Gospa Renata, odločili smo se za dejavnost turizem na kmetiji. Uredili smo si sobo, naša ponudba bo spanje z zajtrkom. Tako smo si mi to zamislili. Ampak kako začeti? Kdo nam pri tem lahko pomaga?
Ja, kot prvo, zagotovo strokovna pomoč, ki obstaja na kmetijsko-gozdarskih zavodih po Sloveniji. To so svetovalke za dopolnilno dejavnost na 8 zavodih po Sloveniji, nekje 45 svetovalk, ki kmeta v bistvu oskrbi za vsemi informacijami za odprtje te dopolnilne dejavnosti in ko ima vse izpolnjene predhodne pogoje, o katerih smo že govorili v kmetijski oddaji, gre nosilec torej te dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji na upravno enoto in priglasi dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji in dobi dovoljenje.
Torej, svetovalka nam pove, katera dokazila potrebujemo in nas vse usmeri. Kako je pa potem s kategorizacijo? Nam tudi pri tem svetuje?
Tudi svetovalka za dopolnilne dejavnosti svetuje kmetu za kategorizacijo. Največkrat se obrne za kategorizacijo, ker na mene pokličejo, ne? Ker sem pač strokovna sodelavka za področje turizma na kmetijah. Kategorizacijo ponovem lahko kmetje, torej se lahko odloči od 1 do 4 jabolka, opravijo sami online, to obstaja spletna aplikacija, na spletni strani www.kategorizacija.si in opravi lahko sam, če ima kakšne vprašanja, kaj ne ve, se lahko obrne na svojo svetovalko za dopolnilne dejavnosti.
To je nekakšen vprašalnik,
ja.
In oziroma točke, kaj vse mora imeti kmetija in potem imaš, nimaš na osnovi
tako,
tega verjetno.
Tako, izpolne evidenčni list, potem izpolne kategorizacijski list, si izbere kategorijo, naprimer 3 jabolka ali 4 jabolka in potem mora imeti vse obvezne kriterije za 3 ali 4 jabolka, odvisno kaj se odloči, in potem še nekaj neobveznih kriterijev in na koncu računalnik sešteva in priješ na konc in imaš določeno število obveznih in določeno število neobveznih in ti napiše, ali izpolnjuješ pogoje za 3 oziroma 4 jabolka, tako si se zbral.
In ko opraviš to kategorizacijo, ja. Pride kakšen strokovnjak, ki pogleda to nastanitev?
Kategorizacija je v pristojnosti tržnih inšpektorjev, tako da ob prihodu tržnega inšpektorja, tržni inšpektor pregleda torej tudi kategorizacijo lahko, ne samo kategorizacijo, so še druge stvari, ki jih pogleda od cenika do izdajanja računov in tako naprej. In ko imaš kategorizacijo, potem moraš svoj ta nastanitveni obrat, torej sobe prijaviti na register nastanitvenih obratov, ki je na AJPES-u.
In potem je verjetno potrebno tudi poročati o gostih?
Ja, vedno. Za vsako nočitev gosta poročaš na AJPES oziroma obstaja celo ta aplikacija za Snap Guest, taka zelo priročna. Tudi mi smo kmetom uredili z tem lastnikom te aplikacije tudi cenejšo uporabo, ker je res enostavno, v nekaj sekundah prijaviš gosta in imaš tudi podatke potem za celo leto vseh bivanjih in tako naprej.
Torej to ni nekakršen bavbav, da tega ne bi zmogli narediti. Drage poslušalke in poslušalci, se vam je pojavilo že kakšno vprašanje, lahko se oglasite, naju pokličete. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Kako pa določimo ceno naši storitvi? So kakšne usmeritve pri tem? Je kakšen cenik takšen v grobem? Je to odvisno od področji v Sloveniji ali od česa?
Zagotovo je na ceno vpliva tudi sama pozicija, torej lokacija. Vemo, da so cene storitev na turističnih kmetijah, ali ne samo na turističnih, tudi pri ostalih gostinskih ponudnikih v zahodnem delu Slovenije višje. Bolj, ko gremo proti vzhodu Slovenije, so cene nižje. Sicer pa na ceno vpliva tudi lahko kategorija nastanitvenega obrata, tudi kakšno ponudbo imaš. So pa kmetije v okviru torej, tega društva, ki so ga ustanovili pred 22 leti, torej Združenje turističnih kmetij Slovenije, so poslali svojim članom priporočene cene, torej za te storitve, za nočitev zajtrkom, pol penzion, najem apartmaja za posameznih kategorijah in celo trenutno poteka trenutno poteka ena taka anketa med kmeti o cenah jedi na izletniških kmetijah, torej za ponudbo, ne vem, narezka, kosila, enolončnice, slavnostnega kosila, da bi se po posameznih regijah te cene malo uskladile, ker ponekod so res znotraj regije velika razhajanja.
Verjetno je veliko lažje delovati in se ukvarjati z dejavnostjo, če se povežeš v društvo. Ker dobiš nasvete, izmenjaš mnenja.
Zagotovo. Ta povezanost, ta vključitev kmetov, torej nosilcev turizma na kmetijah v tem društvu je zagotovo prednost. Ogromno prednost je, prva stvar je ta informiranost, redna informiranost o vseh aktualnih zadevah, ki se tiče torej, te dejavnosti. Torej obveščanje, brezplačno svetovanje, promocijske aktivnosti, torej brezplačna udeležba na raznih sejmih, prireditvah, skratka, in ugodnosti na področju SAZAM, pa vemo, da je treba, da mora ponudniki ima v svojih lokalih ali kakšen TV ali kakšen audio napravo tudi plačevati prispevek tem organizacijam za po zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah.
To združenje je kje locirano?
Sedež tega združenja je v Celju, na sedežu Kmetijsko-gozarskega zavoda Celje. Zakaj v Celju? Zato, ker je tudi, ko je prišla pobuda se strani kmetov po ustanovitvi tega združtva, je celotno, torej strokovno podporo tem kmetom nudilo ravno Kmetijsko-gozarski zavod Celje, torej svetovalke za dopolnilne dejavnosti iz zavoda Celje.
Kako pa je pri drugih dejavnostih izletniška kmetija, vinotoči, osmice. Je pri teh kaj posebnega? Tukaj verjetno kakšne kategorizacije ni?
Ne, kategorizacija ni. Je pa podarek ponudbe na teh hišnih jedeh, lokalnih, regionalnih, sezonskih jedeh, kar je v bistvu največji čar na kmetija, da resnično vsak letni čas ima svoje jedi in res te sezonske jedi. Odprte so večinoma ob koncu tedna te kmetije, ker čez teden imajo kmetje ogromno dela s kmetijo, s kmetovanjem. Sprejemajo goste po predhodnem naročilu, kar pomeni, da je hrana sveže pripravljena, ne, nikoli, ne vem, že naprej pripravljena pa odmrzljena, ne, in tako naprej. Tako da res hrana vedno, ki jo pač dobi gost na kmetiji, je sveža pripravljena tisti dan.
In seveda lokalna, domača, kakšne so zahteve na tem področju?
Ja, v bistvu kmetija mora zagotavljati 50% vrednosti lastnih surovin, to so kmetije v nižinskih predeljih, medtem ko v hribovske kmetije pa 40% vrednosti lastnih. Potem zelo zaželeno je, da dokupijo tudi surovine z drugih kmetij ali izdelke, do 25% pa je tudi možnost nakupa izdelkov v trgovini, torej, ker vsega tudi ne moreš predelati od, ne vem, soli, sladkorja, začimbe in pa naprej olje.
Koliko pa je tega povezovanja med kmetijami oziroma te ponudbe nakupov, prodaje, kmetija, kmetiji? To ja, sodelovanje je
to
dobro
sodelovanje poteka. Mi si želimo, da bi bilo še boljše to sodelovanje, tudi znotraj društva. Mi doskrat obvestimo člane o ponudbi raznih izdelkov z drugih kmetij, torej teh klasičnih kmetij. Ne vem, govorimo o ponudbi, naprimer, jabolk, da lahko pa tudi turistična kmetija te jabolke odkupi in jih stisne v sok, ali pa o ponudbi oljčnega olja, vina, ne, naprimer, ker tudi kmetije, ki so na območju, torej na najvinorodnem območju, imajo v ponudbi vino za svoje goste in potem je najbolje, da kupi vino pri teh vinogradnikih. A ne?
Verjetno bi bilo smiselno, da se kmetije nekako organizirajo, nekatere se usmerijo bolj v pridelovanje in druge v to dejavnost turizma in imajo vsi korist.
Ja, ker v bistvu v času viška sezone, ne, torej v poletnih mesecih, takrat v bistvu te turistične kmetije, ko so res nekatere zasedene 100%, v poprečju so 90% zasedene, takrat rabijo res ogromno, ogromno hrane in težko predelajo vse same in je zelo dobrodošlo, da kupijo pri teh kmetih, ki imajo pridelavo. Ne.
Kako pa je z gosti? Je na kmetijah več domačih ali tujih gostov?
Ja, to pa je odvisno od letnega časa. V poletni sezoni so večinoma tujci, 90%. Ker domači gosti, torej Slovenci, gremo na morje.
Še vedno, ja.
Ja, to je. Medtem, ko od jeseni do pomladi, torej od septembra do junija, rečemo, pa so domači gosti zelo pomembni gosti, dobri gosti in res ob vikendih prihajajo na kmetije, ali to za kratek vikend, ali to enodnevno kakšno družinsko slavje, skratka, ja. Takrat so pa naši gosti zelo številčni na kmetijah.
Kaj pa zahteve gostov?
Ja, se razlikujejo tudi po glede na to zahteve domačih gostov, zahteve tujcev. Tujci so zelo cenijo to avtentičnost, to preprostost, to našo res bogato naravno dediščino, ne, in tudi pol kulinari, kako dobijo na mizo sveže pečen kruh, domače mesnine, marmelade, solato z vrta, ne vem, mleko iz hleva, ne, od krave in tako naprej. To res, ker tujci prihajajo iz velemestna kmetije, ne? Torej v Sloveniji mi nimamo velemest, ne? Mi imamo eno večje mesto, če lahko tako rečem, no. Oni pa res prihajajo iz teh velemest, ko imajo zelo malo stika z naravo, kaj šele z domačimi živalmi. Domači gosti slovenski so pa tudi zelo cenijo to, ta osebni stik, to gostoljubnost, prijaznost in seveda hrana je zelo pomembna, ne, to.
To pomeni, za gosta si je tudi potrebno verjetno vzeti nekaj časa, malo poklepetati, ja. Nekateri potrebujejo
zagotovo,
ta stik.
Ja, ker v bistvu tudi zaradi tega je ta dopolnilna dejavnost, turizem na kmetiji, ena od najbolj zahtevnih dejavnosti, ne? Ker vemo, da delo z ljudmi je najtežje delo in kmet se mora v bistvu, torej družina, če govorimo o družini, ker je to družinska dejavnost, a ne člani družine, je zaželjeno, da se ukvarjajo s svojimi gosti in vemo, da smo ljudje različni. Eni gosti želijo malo več pozornosti, drugi malo manj in potem možete vedeti kot ponudnik, kdo si želi malo več pozornosti, kdo malo manj. A veste, ne, tako da ja, je v bistvu zelo...
Je treba prepoznati gosta.
Prepoznati gosta, ja.
Tako.
Ja.
Ko sva govorili o avtentičnosti, včasih mislimo, da je potrebno nekako, če ponujamo neko storitev, morajo biti stvari do potankosti dodelane, torej morda dvorišče tlakovano, vse fasade narejene, še veliko drugih stvari, ta urejenost. Zdaj na kmetiji morda vedno ne uspemo vsega imeti tako zelo pod kontrolo in vse natančno urejeno. Koliko to moti goste?
Ja, to je res, ta urejenost. Naj povem, da so ravno turistične kmetije med kmetijami v Sloveniji med bolj urejenimi, ne? Ker v bistvu to tudi, veste, to je prvi vtis, ne? Ko pride gost na kmetijo, je res ta prvi vtis zelo pomemben, ta zunanjost, ne? In resnično tudi sami kmetje želijo imeti torej, urejeno kmetijo, torej, da je netlakovano dvorišče, ampak da je utrjeno, nekateri imajo asfaltirano, čisto različno, odvisno, kje smo, skratka, da je vse gospodarska poslopja urejena, skratka, da so rože, da je tako prijazno za gosta. No? In tudi kmetije te vplivajo tudi na ostale svoje sosede, ne? Se pa tudi v vasi čuti ta utrip po urejenosti, ne? Tako da pozitivno vplivajo torej, te kmetije s turistično dejavnostjo na ostale sosede. Tako da se tudi oni trudijo in imajo zgled pri njih. Ne?
To pomeni, da je pozitivna
ja.
Nekakšna
tako.
Pozitiven vpliv. Ni kakšne, kaj pa zavidanje?
Ja, to je pa že pregovor pravi, da če bi zavist gorila, bi gorila cela Slovenija, ne?
Ja.
Ja,
no, ampak jaz mislim, da je le v prednosti to, da spodbujamo drug drugega.
Zagotovo, to je sigurno, to je neka zdrava konkurenca, ne?
Tako moramo
zdrava
reči.
Zdrava konkurenca mora biti in torej, da nisi nikoli dovolj dober, da bi rekel, zdaj sem pa dober, zdaj pa je tako. Konc, ne? Ampak v bistvu skozi moraš stremeti za tem, da še kakšno stvar izboljšaš, ne? Mogoče eno zanimivo stvar, ko sem bila pred kratkim v Črni gori na enem posvetu, povabilo Fauta, pa so tudi sodelovali z Avstrijo, ker Avstrija vemo, da je na področju turizma na kmetijah že od nekdaj bila nam za vzora, ne? Tudi po njih smo se zelo zasledovali. No in ko je kolegica iz tega avstrijskega združenja deželnega gledala to mojo prezentacijo, te fotografije kmetij, ko sem jim tam predstavila, mi potem odmora rekla, jo, pa jaz nisem vedela, da ste bi tako dobri, ko mi, tako lepo je, ko pri nas, moram jaz našim kmetom povedati, da niste edini najboljši, ne, in tako, ja, v bistvu so Avstrijci malo zaspali, ne, tako so mislili, ne.
Ja,
ja, ja, tako da je videla, rekla, o, moram jaz mojim kmetom malo povedati, da imajo konkurenco v Sloveniji.
Kaj pa dodatna ponudba, ne govoriva samo o prenočiščih, ja. Pa morda o hrani, verjetno si turisti, zlasti tujci želijo še kakšno doživetje, kaj več?
Ja, ja, zagotovo so ta doživetja zelo pomembna. To so doživetja, ki se ti vtisnejo v spomin. In govorimo o čisto enostavnih doživetjih. To doživetje za gosta, na primer, je že to, da gre v hlev z gospodarjem ali pa z otrokom, da lahko otrok hrani živali, se dotakne živali, boža živali. Potem, da gre, ne vem, v klet na degustacijo vina z gospodarjem na pašnik, na kakšno planino, v vinograd, v sadovnjak ali pa tudi se kakšna gost nauči, kakšno jed nauči narediti, ne, z gospodinjo. Skratka, doživetja so res, res zelo raznolika in velik potencijal na tem področju. Potem pa imamo še zagotovo ponudbo na kmetijah zelo pestro, naprimer, ker gost, ko pride na kmetijo, želi tudi se malo razvajati, ne, in imamo ponekod tudi razne tako hiše dobrega počutja, razne senine, postelje, potem tudi bazene so si ponekod že uredili na kmetijah za goste, zelo izposoja koles, gost, doživetje je tudi, da lahko pomaga pri teh gospodarskih opravilih, ne, tudi kakšen pa nekaj ur. Skratka, to je predvsem pri tujcih, no, tujce to zanima, predvsem to sodelovanje pri opravilih, ne. Spoznavanje zelišč in tako naprej, način življenja, to je vse. Kakšne obrti se nauči, kakšno filcanje, ne vem.
Ja, vse. Seveda, ja. Za ljudi, ki so že nekoliko zgubili stik z naravo, ja. In s tem, rečemo, realnim življenjem, ja. Ne, prizemljenim, ja. Življenjem, je vse, ja. To zelo zanimivo.
Ja.
Drage poslušalke in poslušalci, kakšno vprašanje? Lahko se nama pridružite v današnji svetovalnici, ko govoriva o dopolnilni dejavnosti turizem na kmetiji. Naša gostja je gospa Renata Kosi, strokovna sodelavka za področje turizma na kmetijah v Sloveniji pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije. Deluje v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije in naša telefonska številka 01 512 10 00. Morda še vprašanje v zvezi z negostinskimi dejavnostmi, z negostinsko ponudbo. Koliko je pa ta ponudba razširjena?
Tudi, če dalje več, je teh oblik, to so turizem na kmetiji in negostinska dejavnost, kot ste omenili, in sicer to so ježa živali, prevoz potnikov z oprežnimi vozili, oddajanje površin za piknike, tematski parki, apiturizem. Naj povem, da v teh negostinskih dejavnosti je najbolj razširjena, torej oddajanje površin za piknike. Vemo, da to v teh poletnih mesecih oziroma že v preteklih letih je bil že maj krasen, ne, že čas piknik. Ja. Letos je malo drugače. Skratka, je kar precej kmeti tudi ponuja to možnost. Ne? V bistvu oddajajo ti svoje površine za piknike. Ne?
Tako so da, tudi pri tem kakšne zahteve?
V bistvu je, ja, so neke minimalne zahteve, naprimer pri tih oddajanju površin za piknike. Morajo urediti sanitarije pa poskrbeti za varnost, ne? Torej, da naj bi prišlo do kakšnega požara ali pa kaj tako. Te osnovne zadeve.
Kako pa je pravzaprav z zavarovanjem turistov, ko pridejo na našo kmetijo, bodi si, da je to gostinska ali negostinska dejavnost?
Ja, mi smo že od nekdaj, že pred 20 leti se spomnim, kmetom svetovali tudi z tega področja, da v bistvu v okviru svojega zavarovanja kmetije tudi uredijo, torej zavarovanje svojih gostov, ker, a veste, lahko gost stopi, ne vem, neprevidno, pa si gležen zvije. Ja. To je takoj, ne, tako da, ja, večina kmetij ima to urejeno, zavarovanje gostov, da kmetiji, v bistvu je to obvezno, skoraj.
Kaj pa apiturizem?
Apiturizem, ja, apiturizem je pa tudi ena od teh dopolnilnih dejavnosti, negostinska dejavnost. Po teh podatkih, ki jih imamo iz registra kmetijskih gospodarstev, z dne decembra 2018, je nekje 31 teh ponudnikov. Veliko se govori o tem, o čebelah, o apiturizmu in vemo, kaj smo lani praznovali, torej 20. maj, ne, svetovni dan čebel. kar je zelo velik dosežek, tako da ja.
Se tudi to širi.
Ja, je pa tudi na turističnih kmetijah, samih kmetijah, no, zelo velik tega čebelarjenja, ne. Torej, skoraj na vsaki kmetiji imajo čebelnjaki in se ukvarjajo s čebelarjenjem in potem imajo svoje lastne med in tudi druge izdelke za goste.
Koliko pa je na področju turizma že uporabljenih, kako pogosto so pa že uporabljene posebne oznake za to, za specializirano ponudbo, ekološka turistična kmetija, družinam z otroki, prijazna turistična kmetija in kakšni so v tem primeru pogoji?
Torej, znak specializirane ponudbe lahko pridobi kmetija z nastanitvijo. Ta znak specializirane ponudbe od leta 2007 podeljuje Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Imamo 8 oblik, smo razvili, kot ste že omenili, ekološka turistična kmetija, družinam prijazna kmetija, kolesarjem prijazna, vinogradnička turistična kmetija, za zdravo življenje, potem za invalidom prijazna kmetija. Ja, v bistvu vsaka specializacija ima posebne zahteve, torej obvezne in neobvezne kriterije in potem kmet, ki se odloči za to specializirano ponudbo, izpolni en obrazec in pride potem komisija, tričlanska komisija na samo kmetijo, preveri te kriterije in če izpolnjuje kriterije, dobi torej ta znak specializirane ponudbe.
No in ko smo se odločili za vrsto naše ponudbe, bi to želeli tržiti. Kako pa se lotimo tega, ker lažje je delati, kot postaviti ceno in tržiti to svoje delo. Tega se vsi učimo.
Ja, točno tako. Velikrat rečejo kmetje, da znajo predelati hrano, ampak potem jim je potem to prodati. Pa to, ne. Skratka, ja, kot sem že na začetku omenila, turistične kmetije so se, torej so čutile potrebo po skupnem povezovanju, po skupni promociji in so ustanovili to društvo, zdaj bo že 22 let in cilj tega društva zagotovo je bila skupna promocija, izobraževanje, kar je zelo pomembna stvar in zastopanje interesov, torej napram ministrstvom. In ko se je takoj društvo ustanovilo, je društvo začelo sodelovati z Slovensko turistično organizacijo in takoj po nekaj mesecih, leta 98 je šel prvi katalog turističnih kmetij Slovenije v šestih jezikih slovenskim in petih tujih in to je tak skupni projekt Slovenske turistične organizacije in Združenje kmetij Slovenije, seveda o podpori Ministrstva za kmetijstvo, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in ta katalog gre resnično v tujih jezikih na vse sejme, ki jih obišče Slovenska turistična organizacija in zagotovo je ta skupna promocija prinesla veliko rezultatov in obiska gostov iz celega sveta. Tako da, če si sam nepovezan, je zagotovo težje in manj učinkovito.
So pa zdaj verjetno kanali različni, tiskani, družbena omrežja.
Tako, zagotovo kmetije imajo tudi svojo spletno stran, svojo novo prenovljeno spletno stran www.turisticekmetije.si. Potem imajo tudi svojo spletno stran v okviru družbenih omrežij, Facebooka, Farmstay Slovenija in Instagram, Farmstay Slovenija in tudi preko teh kanalov ogromno oglašujemo, torej promoviramo ponudbo na kmetijah, torej. In ne samo v Sloveniji, tudi globalno, ne.
Kaj pa podoba kmetije v smislu promocijskega materiala? Kako pomembno je to, da si kmetija ustvari morda svoj logo, izgled?
Ja, zagotovo je ta celostna podoba, nek logotip, neka prepoznavnost pomembna, ne? Ker potem se pojavlja vse posod s tem svojim znakom, tudi gosti to vidijo, si zapomnijo. Tudi danes, ko govorimo, danes smo v tej dobi moderne tehnologije, komuniciramo preko elektronske pošte kmetije, ne? Pred 20 leti, pa 21 leti še ni imela nobena kmetija elektronske pošte, to smo naredili eno tako statistiko, no, mal pregled, danes imajo vse kmetije elektronsko pošto, tudi 80% ima tudi svojo lastno spletno stran, ampak ni dovolj, da imaš lastno spletno stran, pomembno je, da na tej strani tudi delaš ogromno.
Da jo obnavljaš, ne?
Ja, seveda, in tudi, da potem tudi na Google, potem čim više, mislim, da si med zadetki in tako naprej, skratka. Ja, aktivnost je zagotovo pomembna na teh družbenih omrežjih in tudi, kar je zelo pomembno, danes danes je to, da v bistvu ta priporočila gostov so še vedno najpomembnejša. Ne? Priporočila, mnenja gostov. Ja, danes imamo, ne vem, na teh rezervacijskih sistemih, na TripAdvisorju, revjuje, ne? Torej, mnenja teh gostov in gosti gledajo ta mnenja in več, ko je dobrih mnen, torej več boš imel gostov in to se v trenutku vidi. Ne? Včasih, 20 let nazaj, je pa to priporočilo, dobro ali slabo, dlje časa potovalo. Ne?
Ja.
Ja, tak da so plusi pa minusi, ne?
To je vedno, ja,
ja,
z napredkom. Se je mogoče v okviru združenja turističnih kmetij tudi dobiti kakšno pomoč pri oblikovanju celostne podobe?
Ja, v bistvu mi kmetom tudi priporočamo kakšne oblikovalce, ja, zagotovo, tudi glede fotografij. Priporočamo fotografe, ker zavedati se moramo, da so fotografije danes izredno pomembne, ker gost najprej pogleda fotografijo. Ne?
Ja, vsi smo na oči.
Ja, na oči. In res gledamo, doživljamo z očmi in to je zelo pomembno. Ja? Da so res kvalitetne in da pokažemo to našo krasno naravo, kmetijo, gospodarske objekte, našo pridelavo, travnike, njive, vrtove, ko narava brsti in tako naprej. Ne? To je zelo pomembno.
No in zdaj smo nekaj zaslužili, kako pa je potem s tem zaslužkom, morda na začetku, izdajamo račune, kako
ja,
to poteka?
Tako, ko imaš priglaseno dejavnost, si obvezen za vsako storitev izdati račun in lahko imaš davčno blagajno ali pa vezano knjigo računov, to je to.
Kako je pa z obdavčitvijo oziroma s plačili?
Ja, z obdavčitvijo se pa ti v bistvu, ko že priglasiš to dejavnost, se že na upravni enoti v bistvu oziroma poveš, a boš normiranec ali boš vodil knjigovodstvo enostavno, ne. Tam že moraš ob prijavi povedati, če ne poveš, potem te avtomatsko dajo na knjigovodstvo, ne. Iz upravne enote sporočijo na FURS, ne, te so podatke.
Kako pa je s plačilom turistične takse?
Ja, turistična taksa je obvezna za vsakega gosta, ki prenoči in to je prihodek občine in letos je novo stada, imamo poleg turistične takse še promocijsko takso in se zelo razlikuje po Sloveniji, mislim, da je najvišja taksa 3 evre na Bledu. Ja, in v bistvu to plača gost, ne, to takso. In ob koncu meseca, no, do 25. za pretekli mesec, pač mora kmet to takso nakazati občini.
Med negostinskimi dejavnostmi so tudi tematski parki.
Ja.
Kaj so ti tematski parki?
To so tematski parki vezani na dejavnost na kmetijstvo. Ja, lahko so to tematski parki, ne vem, da imajo kakšne živali, vezano na živali, na kulture, skratka. To je zelo prepoščeno domišljiji, no, kmetom. Mora pa biti v povezavi s kmetovanjem, no, s kmetijstvom, ne z kakšno jih z dejavnostjo.
Koliko pa je muzejskih zbirk?
Ja,
morda?
Nekaj jih je. Po podatkih registra kmetijskih gospodarstev jih je 53 do zdaj. Muzeji in tematske zbirke, to so pa predvsem te zbirke in muzeji starega orodja. To so zelo lepe zbirke, jaz sem že tudi nekaj teh zbirk na kmetijah videla. To je tudi zanimivo za turiste, zelo, ne, ker v bistvu zelo se je spremenilo način kmetovanja, ja. Ne, in vidimo tam
Stroj.
Orodja, ja, in ko se je nekoč uporabljalo in to tudi so lepo hranjena ta orodja in pripomočki, tako da si lahko gost pogleda. In tudi potem kmet lahko zaračuna ta ogled. Ne.
Tudi.
Ja.
Če se nekdo odloči za prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktori, kako pa je tukaj z dovoljenji? Nas lahko na cesti ustavijo policisti?
Ja, v bistvu moraš imeti v bistvu za traktor zagotovo vozniški izpit, ne?
Ja.
Za traktor in z vprežnimi vozili v bistvu moraš imeti ta vsaj dve živali, torej vprežni živali. Ja, mora biti tudi označeno s temi
trikotniki.
Trikotniki, tako, ja. Ampak ponavadi ti prevozi potnikov ponavadi potekajo po teh lokalnih neprometnih cestah, tako. To je za goste zelo tako doživeti, da se pele, mogoče nekaj kmet pele, ne vem, 500 metrov ali pa tako, ne, hribček.
Traktorem,
ja,
seveda.
Tako da to ne poteka na glavnih cestah, ker ni to užitek, ne, v bistvu je bolj, da doživljaš to naravo in ta mir in doživetje tega
prevoza. No, če pa bi bil nek del prevoza tudi
ja,
po glavni
ja,
cesti.
Ja, vse jih traktor, smo rekli, pač mora biti spravn, voznik na traktorju mora imeti izpit za traktor.
pa verjetno voz primeren.
Voz primeren, ja, da je varen, da so varni, da so ljudje varni na tem vozu oziroma te prikolci, kjer pač sedijo tako. Pač to morajo upoštevati varnostne zadeve, ki jih pa tako poznajo.
Bi morda želeli še na katero od točk opozoriti, da z najinimi vprašanji nisva zajeli vsega, počasi se približujeva koncu današnje svetovalnice.
Ja, rada bi poudarila to, da bi so ta turizem na kmetiji resnično družinska dejavnost, da tisti, ki mogoče razmišljajo o tej dejavnosti, res je to nek dodaten prihodek na kmetiji. Vemo, da je poprečna kmetija velika 7 hektarov in da ne zagotavlja socialne varnosti. V bistvu je res to družinska dejavnost in družina, ki razmišlja o tej dopolnilni dejavnosti, mora res začutiti to dejavnost, mora srcem upravljati, ker imamo stik z ljudmi in najšibkejši člen torej v družini, več pri članih res se pozna, ne? Torej vsi morajo biti za to dejavnost, ko se odločajo, tako da se treba pogovoriti, sedeti za mizo in si razdeliti to pravila in tako obveznosti, ker je ogromno dela na s to dejavnostjo, no? Sicer.
Je potrebno dihati skupaj.
Tako.
Gospa Renata Kosi, strokovna sodelavka za področje turizma na kmetijah v Sloveniji, najlepša hvala za vaš obisk v studiju, za vse nasvete in informacije. Verjetno pa so vsi, ki bi se želeli ukvarjati s to dejavnostjo, pa imajo kakšna vprašanja, dobrodošli tudi na vašem zavodu in da vas pokličejo in pridobijo še kakšne dodatne informacije.
Ja, hvala za vašo povabilo, za predstavitev te dejavnosti. Zagotovo, kot sem že omenila, dodatne informacije lahko dobijo pri svojih svetovalkah za dopolnilne dejavnosti ali na našem kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje. Osebno pri meni po elektronski pošti tudi odgovarjamo in tako naprej. Ja, veliko sreče in uspehov bodočim nosilcem turizma na kmetijah.
Najlepša hvala in nasvidenje.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.